Letra e dytë drejtuar Korintasve. Kapitulli i parë.
Unë, Pali, apostulli Krishtit Jezu për mes vullnetit Perëndis, dhe vllajën Timoteu, po i shkruajmë kishës së Perëndis që është në Korint dhe gjithë besimtarve të Krishterë që janë në Mbarakain. Hiri dhe paqja e Perëndis, Atit ton dhe e Zotit Jezu Krisht qofshin me ju. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, Ati i mëshirës dhe Perëndia i çdo ngushëllimi. Ai na ngushëllon në të gjitha vuajtjet tona, që edhe ne të mund të ngushëllojmë ata që vuajnë, me ngushëllimin me të cilin na ngushëlloi Perëndia. Sikurse janë të shumta vuajtjet e Krishtit për ne, edhe ngushëllimi ynë është i plot përmes Jezu Krishtit. Kur vuajmë, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj. Kur Perëndia na ngushëllon, kjo ndodh për ngushëllimin tuaj që u forcon për të mbartur me durim të njëjtat vuajtje që po kalojmë edhe ne. Shpresa jonë për ju është e palëkundshme, sepse dim se sikurse merrni pjesë në vuajtjet tona, merrni pjesë edhe në ngushëllimin ton. Vlezër, nuk duam që të mos jeni në dieni për vuajtjet që kaluam nazi. Se aty gjendja jonë rëndua për te i fuqive tona, dhe aq shumë sa që e kishim humbur edhe shpresën për t'jetuar. Menduam se ishim dënuar me vdekje dhe kjo që të mos shpresonim të vetja, por të Perëndia që ngjall të vdekurit. Ai që na shpëtoi nga rreziku i vdekjes, do të vazhdoi të na shpëtoi. Tek ai shpresojmë se do të na shpëtoi, por edhe ju do të na ndihmoni me anë të lutjeve tuaja. E kështu shumë vetë do të falenderojnë Perëndin për ne. Ne krenohemi e për këtë dëshmonë dhe ndërgjegja jonë, se kemi jetuar në botë, e veçanërisht mes jush, me thjeshtësi dhe me sinqeritetin që vjen nga Perëndia, të udhëquar nga hiri i ti e jo nga urtia njerëzore. Nuk po ju shkruajmë gjë tjetër përveç asaj që lexoni e kuptoni. Unë shpresoj se deri në fund do ta kuptoni plotësisht, sikurse deri diku na keni kuptuar edhe ne, se në ditën e Zotit Jezu, ne do të krenohemi me ju dhe ju do të krenoheni me ne. Me këtë bindje desha të vija së pari te ju, që të gëzoheshi dy fish. Doja të kaloja nga ju për të shkuar në Maqedoni dhe nga Maqedonia të kthehesha përsëri te ju, që të më përcillni për në Jude. Kur vendosa të bëja kështu, mos vallë po veproja me mendje lehtësi? Mos vallë i marr vendimet sipas gjykimeve njerëzore që të them po dhe jo një herësh? Perëndia dëshmon se fjala jonë për ju nuk ka qenë po dhe jo një herësh, se biri i Perëndis Jezu Krishti që e shpallëm mes jush unë, Silvani dhe Timoteu, nuk ishte po dhe jo një herësh. Përkundrazi, ai u bë poja e Perëndis. Përmes Jezuit merr po çdo premtimi Perëndis, prandaj përmes ti ne lavdërojmë Perëndin duke i thënë amen. Është vetë Perëndia ai që na forcon bashkë me ju në jetën me Krishtin, ai që na vajos dhe ai që na ka vulosur duke vënë shpirtin e tij në zemrat tona si kapar. Po për këtë thras Perëndin si dëshmitar për shpirtin tim. Unë nuk u ktheva në Korint sepse nuk doja t'ju bëhesha barr. Nuk duam të sillemi si zota të besimit tuaj, por si bashkëpunëtor të gëzimit tuaj, meqense qëndroni fort në besim.
Kapitulli i dytë.
Kështu vendosa të mos kthehem te ju, që të mos trishtoheni përsëri. Nëse unë ju trishtoj, nga kush pres të marr gëzim? Nga ata që kam trishtuar. Ju shkrova kështu me qëllim që kur të vija të mos trishtohesha nga ata që duhej të më gëzonin. Unë jam i bindur se, kur gëzohem unë, gëzojni edhe ju të gjithë. Ju shkrova me pikëllim të madh, me ankth në zemër e me lot, jo për t'ju trishtuar, por që të njihni dashurinë e madhe që kam për ju. Nëse dikush ka trishtuar dikë, nuk më ka trishtuar mua, por deri diku pa e tepruar të gjithë ju. Këti njeriu i mjafton dënimi që mori nga shumica. Prandaj ju, përkundrazi, duhet ta falni e ta ngushëlloni, që të mos e pushtoj një trishtim më i madh. Kështu, ju porosis që të tregoni dashurinë ndaj tij. Prandaj ju shkrova, që t'ju vija në provë dhe të shihja a bindeni në gjithçka. Atij që do t'i falni ndonjë faj, ja fal edhe unë. Prandaj edhe unë, kur kam falur ndë një faj, nëse më është dashur të fal, këtë kam bërë për ju para Krishtit, që të mos dalë i fituar Satani. Ne i njohim mirë synimet e tij. Kur arrita në Troad për të shpallur Ungjillin e Krishtit, megjithse Zoti më hapi një derë për të predikuar, nuk kisha prehje në shpirt, se nuk gjeta aty Titin, vëllain tim. Atëherë u ndava prej tyre dhe shkova në Maqedoni. Por i qofsha fal Perëndis që na bën gjithmonë gadhnjimtar përmes Krishtit dhe që përmes nesh përhap njohjen e Krishtit si aromë të këndshme në çdo vend. Ne jemi aroma e këndshme e Krishtit, që i kushtohet Perëndis dhe përhapet ndër ata që shpëtohen dhe ndër ata që shkojnë humbje. Për këta të fundit është aromë vdekje dhe çon në vdekje, ndërsa për të tjerët është aromë jete dhe çon në jetë. Kush është i aftë të përmbush këtë detyrë? Ne nuk jemi si shumë të tjerë që bëjnë tregti me fjalën e Perëndis, por flasim me sinqeritet para Perëndis, si të dërguar prej tij përmes Krishtit.
Kapitulli 3.
A mos po fillojmë përsëri të rrisim vlerën vetes? Apo mos kemi nevojë dhe ne si disa për letra porosie për ju a prej jush? Letra jon jeni ju, e shkruar në zemrat tona, që të gjithë njerëzit ta njohin e ta lexojnë. Ju e tregoni se jeni letër e Krishtit, e artuar prej nesh, jo e shkruar me bojë, por me shpirtin e Perëndisë së gjallë, jo në rasa guri, por në rasat e zemrave njerëzore. Ky është besimi që ne kemi në Perëndin përmes Krishtit. Ne nuk e mbajmë veten të aftë që të mendojmë se vjen ndonjë gjë prej nesh. Aftësia jon vjen prej Perëndis, që na bëri të aftë të jemi shërbëtorë të beslidhjes së re, jo të germës, por të shpirtit, sepse germa vret, por shpirti jep jetë. Nëse beslidhja e Mojsiut, që ishte e gdhendur me gërma në gurë dhe çonte në vdekje, ishte aq e lavdishme sa që bijtë e Izraelit nuk mund ta shikonin dot Mojsiun për shkak të lavdisë përkohshme të fytyrës së tij, sa më e lavdishme do të jetë beslidhja e Shpirtit të Shenjtë. Nëse vepra e beslidhjes që sjell dënimin ishte e rrethuar me lavdi, aq më shumë do të jetë e lavdishme vepra e beslidhjes që na bën të drejtë. Në të vërtet, ajo që ishte lavdishme dikur e humbi lavdin për shkak të lavdisë tanishme që është më e madhe. Nëse ajo që ishte e përkohshme ishte lavdishme, atëre ajo që mbetet përgjithmonë do tjetë shumë e lavdishme. Me qënë se kemi një shpresë të tilë, mund të flasim hapur. Jo si Mojsiu që vuri një vel në fytyrë me qëllim që bijtë e Izraelit të mos e shihnin fundin e lavdisë që po përëndonte. Por mendjet e tyre u errësuan. Edhe sot e kësaj dite, ata e kanë të vel kur lexojnë beslidhjen e vjetër dhe nuk e heqin, sepse ai hiqet vetëm nëpërmjet Krishtit. Madje edhe deri më sot, kur lexohet Mojsiu, një vel ndehet në zemrat e tyre. Megjithatë, kur dikush kthehet drejt Zotit, bie veli. Mirë po Zoti është Shpirti, dhe ku është Shpirti i Zotit, aty është liria. Prandaj, të gjithë ne që e shohim lavdinë e Zotit si në pasqyrë, pa pasur vel në fytyrë, shndrohemi në shëmbëllimin e tij nga lavdia në lavdi. Dhe kjo vjen nga Zoti, që është Shpirti.
Kapitulli 4.
Prandaj nuk ligështohemi, sepse Perëndia na e dha këtë shërbes prej mëshirës së tij. Ne i kemi mohuar gjërat e fshehta dhe të turpshme. Nuk jetojmë me dinakri dhe nuk e shtremrojmë fjalën e Perëndis. Përkundrazi, ne e shfaqim të vërtetën dhe kështu e dorëzojmë veten para gjykimit të njerëzve dhe para Perëndis. Edhe po të jetë mbuluar, Ungjilli ynë është i mbuluar për ata që shkojnë në humbje. Atyre që nuk besojnë, u ka verbuar mendjen Perëndia i kësaj bote, i cili nuk i lejon të shohin dritën e Ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndis. Në të vërtetë, ne nuk predikojmë veten tonë, por Jezu Krishtin Zot, dhe e quajmë veten shërbëtor tuaj për hir të Jezuit. Sepse Perëndia ka thënë, le të ndriçoj dritën e rësirë. Ai ka ndriçuar zemrat tona për të na dhënë dritë, që të njohim lavdinë e Perëndisë në fytyrën e Jezu Krishtit. Por ne i mbajmë këto thesare brenda vetes si në enë balte, që të duket qartë se kjo fuqi madhështore vjen prej Perëndisë dhe jo prej nesh. Megjithse na mundojnë nga çdo anë, nuk ligështohemi, jemi të pështjelluar, por nuk dëshpërohemi. Na përndjekin, por Perëndia nuk na braktis. Na kanë hedhur tej, por nuk kemi marrë fund. Ne mbartim gjithmonë në trupin ton vdekjen e Jezuit, që edhe jeta e tij të bëhet e dukshme në trupin ton. Ne vërtet jemi gjallë, por në çdo çast i dorëzohemi vdekjes për hir të Jezuit, që edhe jeta e tij të bëhet e dukshme në trupin ton të vdekshëm. Kështu, ne na kërcënon vdekja, ndërsa ju fitoni jetën. Por ne kemi të njëjtin shpirt të besimit, sikur se thot shkrimi i shenjtë. Besova, prandaj fola. Edhe ne besojmë, prandaj flasim, sepse e dim se ai që e ngjalli Zotin Jezu, do të na ngjallë edhe ne me Jezuin e bashkë me ju do të na paraqes para vetes. Gjithçka bëhet për ju në mënyrë që sa më shumë njerëz të pranojnë hirin e Perëndisë dhe ta falenderojnë gjithnjë më shumë atë e t'i japin lavdi. Prandaj nuk likështohemi. Megjithse si jashtëmi i shkojmë drejt kalbjes, nga brenda ripërtërihemi dita ditës. Ky pikëllim i lehtë që po kalojmë tani po na përgatit për një lavdi të pashoqe, të begatë të amshuar. Ne nuk jemi përqendruar tek gjërat që duken, por tek ato që nuk duken, sepse gjërat e dukshme janë të përkohshme, ndërsa të padukshmet janë të amshuara.
Kapitulli i 5.
Ne dim se tenda në të cilën banojmë, do me thënë trupi në toksor, do të shkatrohet. Por ne kemi në qiej një tjetër banes të amshuar, të ndërtuar nga Perëndia e jo nga duar njërzore. Në këtë banes njërzore ne rënkojmë, ndërsa presim e padurim të veshim banesën ton qelore. Kur të kemi zhveshur banesën toksore, nuk do të jemi lakuriq. Ndërsa jemi ende në këtë tend, rënkojmë në peshën e saj. Jo se duam të zhvishemi prej saj, por se duam të veshim banesën e re, në mënyrë që ajo që është e vdekshme të përpijet nga jeta. Ai që na ka përgatitur për këtë gjë është Perëndia. Ai na ka dhënë shpirtin e shenjtë si kapar. Ne kemi marrë zemër dhe e dim se për sa kohë banojmë në këtë trup, banojmë larg nga Zoti, sepse jetojmë përmes besimit dhe jo përmes asaj që shohim. Ne kemi shpresë dhe dëshirojmë më shumë të largohemi nga ky trup për të banuar pranë Zotit. Por mbi të gjitha, ne duam t'i pëlqejmë Perëndisë, qoftë duke qëndruar në këtë banesë, qoftë duke e lënë atë. Të gjithë ne duhet të dalim para Krishtit për të gjykuar prej tij, në mënyrë që secili të marrë shpërblimin sipas veprave që ka bërë gjatë jetës së vet, qofshin këto të mira apo të këqija. Prandaj, ne që e njohim frikën ndaj Zotit, përpiqemi të bindim të tjerët. Perëndia na njeh mirë, por shpresoj që thellë në ndërgjegjet tuaja edhe ju të na njihni mirë. Nuk duam të lavdërohemi edhe një herë para jush, por po ju japim rastin të krenoheni me ne, që të mund të përgjigjeni atyre që mburren me pamjen e jashtme e jo me çfarë kanë në zemër. Nëse sillemi si të marr, këtë e bëjmë për Perëndinë. Dhe nëse sillemi me urti, këtë e bëjmë për ju. Dashuria e Krishtit na jep zemër, sepse jemi të bindur se njëri ka vdekur për të gjithë dhe si pasoj të gjithë kanë vdekur. Krishti vdiq për të gjithë, në mënyrë që ata që jetojnë të mos jetojnë më për veten e tyre, por të jetojnë për atë që vdiqë u ngjall për ta. Prandaj, ne nuk shohim askënd vetëm në mënyrë njerëzore. Edhe pse dikur e njihnim Krishtin në këtë mënyrë, tani nuk e njohim më ashtu. Kështu, kush bashkohet me Krishtin, bëhet një krijesë e re. Gjërat e vjetra shkuan dhe, ja, u bën të reja. E gjithë kjo vjen prej Perëndisë, i cili na pajtoi me veten e tij përmes Krishtit dhe na ngarkoi me shërbesën për të pajtuar njerëzit me të. Perëndia e pajtoi botën me veten e tij përmes Krishtit, duke mos u marrë parasysh njerëzve pa udhësit dhe duke na besuar predikimin e pajtimit. Kështu, ne jemi përfaqësues të Krishtit dhe, kur ju flasim ne, është si t'ju fliste Perëndia. Ju përgjirojemi që për hir të Krishtit të pajtoheni me Perëndin. Atë që nuk njihte mëkat, Perëndia e ngarkoi me mëkatet tona, në mënyrë që përmes ti, Perëndia të na bëjë të drejtë.
Kapitulli 6.
Ne jemi bashkëpunëtor të ti. Prandaj ju porosisim që të mos shkoj kot hiri i Perëndis që keni marrë. A i thot, të dëgjova në kohën e volitshme dhe të ndihmova në ditën e shpëtimit. Ja, tani është kohë e volitshme. ja, tani është dita e shpëtimit. Ne nuk vëm pengesa në udhën e askujt, që të mos e njollosim shërbesën tonë. Përkundrazi, ne tregojmë se në çdo rrethan jemi shërbëtorë të Perëndis, kur durojmë shumë mundime, kur jemi të pikulluar, në nevojë, në vështirësi, kur na rrahin, kur na burgosin, kur ngrihen kundër nesh, kur na mundojnë, kur jemi pa gjumë, kur agjërojmë me pastërtinë tonë shpirtërore, me dijen tonë, me zemërgjërsinë, me mirësinë, me shpirtin e shenjtë, me dashurinë e sinqertë, me predikimin e së vërtetës dhe me fuqinë e Perëndisë. Në të djathë dhe në të majtë mbajmë armët e drejtësisë, edhe kur në nderojnë, edhe kur në përçmojnë, edhe kur në shajnë, edhe kur në lavdërojnë. Në mbajnë për gënjeshtarë, por ne themi të vërtetën. Në trajtojnë si të panjohur, por në të vërtetë të gjithë na njohin mirë. Në shohin si të ishim duke vdekur, po ja ku jemi gjallë. Në ndëshkojnë, por nuk në vrasin dotë. Në brengosin, por ne kemi gjithmonë gëzim. Jemi të varfër, por bëjmë të pasur shumë veta. Nuk kemi asgjë, por në të vërtet kemi gjithçka. Ne kemi folur hapur me ju, o Korintas, dhe zemra jonë është e hapur për ju. Ne nuk e mbyllëm zemrën tonë për ju, por ju e mbyllët zemrën tuaj ndaj nesh, po ju drejtohem si bijve të mi. Veproni dhe ju si ne, dhe hapini zemrët tuaja për ne. Mos u vini në të njëjtën zgjedhje me jo besimtarët. Çfarë kanë të përbashkët të drejtët me të paudhët? Çfarë ka të përbashkët drita me errësirën? Ku takohen Krishti dhe Beliari? Ose çfarë mund të ndajnë me njëri tjetrin një besimtar dhe një jo besimtar? Çka të përbashkët tempulli i Perëndisë me idhujt? Ne jemi tempulli i Perëndisë gjallë, sikur se tha Perëndia, do të banoj mes tyre e do të jetoj me ta. Unë do të jem Perëndia i tyre e ata do të jenë populli im. Prandaj, dilni prej tyre e ndahuni, thot Zoti. Mos prekni asgjë të ndyrë, e atëre do t'ju pranoj. Unë do t'jem ati juaj, e ju do t'jeni bijt e mi e bijat e mia, thot Zoti i gjithpushtetshëm.
Kapitulli 7.
Fort të dashur, me që kemi marrë këto premtime, le të pastrohemi nga çdo ndyrësi e trupit dhe shpirtit dhe ta përfundojmë shenjtërimin ton duke ju druajtur Perëndis. Bëni vend për ne në zemrat tuaja. Ne nuk i kemi bërë pa drejtësi askujt, nuk kemi dëmtuar askënd dhe nuk kemi shfrytzuar askënd. Këtë gjë nuk e them për t'ju dënuar, sepse, siç u kam thënë edhe më parë, ju jeni në zemrat tona dhe ne jemi të bashkuar me ju si në vdekje ashtu edhe në jetë. Unë flas hapur me ju dhe krenohem shumë me ju. Megjithse kam shumë mundime, gjej shumë ngushëllim dhe mbushem plot me gëzim. Edhe kur shkuam në Maqedoni, nuk gjetëm prehje, asëm vështirësi nga të gjitha anët, luft jashtë e frikë për brënda. Por Perëndia që i ngushëllon të përullurit, në ngushëlloj me ardhin e Titit. Dhe jo vetë me ardhin e ti, por edhe me ngushëllimin që kishte marë për jush. A i në tregoj për malin, për lotët dhe për dashurinë tuaj të zjartë për mua. Prandaj u gëzova edhe më shumë. Edhe nëse ju kam trishtuar me këtë letër, tani nuk më vjen keq. Megjithëse në fillim më erdhi keq, sepse ajo letër ju trishtoi për ca kohë, tani gëzohem, jo se u trishtuat, por sepse ky trishtim që e kaluat sipas vullnetit Perëndis, ju çoi në pendim. Kështu ne nuk ju bëm asnjë dëm. Trishtimi që kalojim si pas vullnetit të Perëndis të qonë në pendimin që sjell shpëtim, për të cilin njeriu nuk ndron mendje. Për kundrazi, trishtimi që vjen nga shqetsimet e kësaj bote të qonë në vdekje. Shikoni çfarë për kushtimi solit e ju, trishtimi si pas vullnetit Perëndis. Ju soli dëshiren për të mbrojtur besimin tuaj, zemërimin ndaj të keqes, druajtjen, mallin për mua, zelin dhe gatishmërinë për të ndëshkuar të keqen. E keni dëshmuar në të gjitha mënyrat se jeni të pastër në këto gjëra. Edhe pse ju shkrova, nuk ju shkrova që të ndëshkoj atë që bëri pa drejtësi, e as për t'i dalë në mbrojtje ati që ju bë pa drejtësi, por që të duket qartë mes jush për kushtimi që keni ndaj nesh para Perëndisë. Kjo gjë në ngushëllon. Përveç ngushëllimit që në dhatë, u gëzuam edhe më shumë me gëzimin e Titit, sepse të gjithë ju i aqetësuat shpirtin. Unë u krenova me ju para Titit, dhe nuk kam mbetur i shgënyer për këtë. Por, ashtu si që është e vërtet gjithçka që ju kemi thënë, ashtu doli e vërtet para Titit edhe krenaria që kemi për ju. Ati i bëhet zemra mal kur i kujtohet bindje të gjithve ju dhe kur i kujtohet se si e pritet me druetje e drithërim. Jam i gëzuar, sepse mund të mbështetem tek ju për gjithçka.
Kapitulli 8.
Vëlezër, dëshirojmë të tregojmë për hirin e Perëndis që është të dhuruar kishave të Maqedonisë. Në provën e vështirë të vuajtjeve, gëzimi i tyre që kaq i madh sa që u bën shumë zemërgjër, edhe pse ishin të varfër. Unë dëshmoj se ata dhanë me dëshirë, sipas mundësive, madje përtej mundësive të tyre. Ata na u lutën me këmbgulje t'u jepnim nderin për të marrë pjesë në dërgimin e ndihmave në dobi të besimtarëve të krishterë. Ata jo vetëm dhuruan më shumë se sa shpresonim, por ja kushtuan veten së pari Zotit dhe pastaj neve, sipas vullnetit të Perëndis. Kështu, ne i kërkuam Titit që, ashtu si që kishte filluar tashmë, t'ju ndihmonte të çoni deri në fund veprën e ndihmës për besimtarët e krishterë. Tani që jeni të begat në gjithçka, në besim, në fjalë, në dije, në përkushtim të plot, dhe tani që gëzoni dashurinë tonë, dëshirojmë të jeni të begat edhe në këtë vepër ndihme për besimtarët e krishterë. Këtë nuk po e them si urdhër, por duke u treguar për kushtimin e të tjerëve po vë në provë sinqeritetin e dashurisë suaj. Ju e njihni hirin e Zotit ton Jezu Krisht, i cili, edhe pse ishte i pasur, u bëi varfër për ju, që të bëheshit të pasur me varfërinë e tij. Për këtë gjë po ju jap një mendim. Është në dobin tuaj që ato që fillua ta bëni vitin e shkuar, jo vetëm ta bëni, por edhe të dëshironi ta bëni. Tani qojeni deri në fund atë që keni filluar të bëni. Ashtu siç patët dëshirën për ta filluar, ashtu edhe përfundojeni, sipas mundësive që keni. Sepse aty ku ka vullnet të mirë, Perëndia pranon sipas asaj që njeriu ka dhe jo sipas asaj që njeriu nuk ka. Këtë nuk e them që të tjerët të lehtësohen e ju të futeni në vështirësi, por e them për hir të barazisë. Tani ju keni mjaftushëm dhe mund të ndihmoni ata që janë në nevojë, kështu që edhe ata t'ju ndihmojnë kur të kenë mjaftushëm e kur ju të jeni në nevojë që të ketë barazi, si shtot shkrimi i shenjtë. Asgjë nuk i teproj atij që kishte shumë dhe asgjë nuk i mungoj atij që kishte pak. Lavdi i qoftë Perëndis që të njëjtin përkushtim që kam unë për ju e vuri edhe në zemrën e Titit. Ai jo vetëm që e pranoi kërkesën tonë, por duke qenë edhe më i përkushtuar, vendosi vetë të vijë te ju. Bashkë me të po dërgojmë edhe vllan që e lavdërojnë të gjithë kishat për shërbimin që i ka bërë Ungjillit. Përveç kësaj, ai ishte caktuar nga kishat që të na shoqërojë për ta çuar deri në fund veprën e ndihmës suaj për lavdinë e Zotit dhe për të treguar vullnetin ton të mirë, duke shmangur kështu çdo fajësim që mund të na bëjë në lidhje me administrimin e kësaj dhurate të madhe, sepse dëshirojmë të bëjmë çfarë është e drejtë, jo vetëm në sytë e Zotit, por edhe në sytë e njerëzve. Bashkë me ta, po ju dërgojmë edhe vllahën ton, të cilin e kemi vënë në provë shpesh dhe e kemi parë se është i përkushtuar në shumë gjëra, por që tani është më i përkushtuar se kur për shkak të besimit të madh që ka tek ju. Përsa i përket Titit, ai është shoku dhe bashkëpunëtori im për ju. Përsa u përket vëllezërve tan, ata janë apostujt e kishave dhe lavdije e Krishtit. Për këtë arsye, tregojuni atyre hapur para kishave provën e dashurisë suaj dhe të arsyes që kemi për t'u krenuar me ju.
Kapitulli 9.
Është e tepër t'ju shkruaj për shërbesën e ndihmës për besimtarët e krishterë, sepse e njoh vullnetin tuaj të mirë, për të cilin krenohem para Maqedonasve duke thënë, Akaia u bë gati që vitin e shkuar. Zeli juaj ka vënë lëvizje shumicën e tyre. Megjithatë po ju dërgoj vëllezrit që të vërtetohet se në këtë rast mburrja jonë me ju nuk ka qenë kotë, dhe që ju të jeni gati si kur se kam thënë se jeni. Për ndryshe, nëse vinë me mua disa Maqedonas dhe shohin se nuk jeni gati, ne do të dilnim të turpëruar që u krenua me ju, për të mos thënë pastaj se sa të turpëruar do të dilnit ju. Prandaj, më duke nevojshme të kërkoja vëllezërve që të vinin më parë te ju, për të bërë gati dhuratën që keni premtuar, në mënyrë që ajo të jetë gati si dhuratë zemërgjërsie e jo kopratësie. Sepse kush mbjell me kursim do të korë pak, dhe kush mbjell me zemërgjërsi do të korë me begati. Se cili nga ju le të japë sa ti doj zemra, jo me keqardhje dhe as me detyrim, sepse Perëndia e do atë që jep me gëzim. Perëndia mund t'ju japë me begati çdo të mirë, në mënyrë që gjithmonë të keni mjaftueshëm prej çdo gjëje, dhe kështu të mund t'i jepni për çdo vepër të mirë. Sikur se thot shkrimi i shenjtë, ai shpërndan me zemërgjërsi, u jep të varfërve dhe drejtësia e tij qëndron në amshin. Ai që i jep farën mbjellësit dhe bukën për të ngrënë, do t'ju jap edhe juve farën për ta mbjellë dhe do ta shumoj. Ai do t'i shumoj frytet e drejtësisë suaj. Ju do të pasuroheni në gjithçka që të mund të jeni zemërgjër, edhe shumë veta do të falenderojnë Perëndin përmes nesh. Kjo shërbes ndihme jo vetëm që plotëson nevojat e besimtarëve të krishterë, por bën edhe që të burojnë shumë falënderime për Perëndin. Kur të shohin shërbesën tuaj të ndihmës, ata do të përlëvdojnë Perëndin për bindjen tuaj ndaj Ungjillit të Krishtit dhe për zemërgjërsinë që tregoni ndaj tyre dhe ndaj gjithë të tjerëve. Dhe ata do të luten për ju e do të tregojnë shumë dashuri ndaj jush për shkak të hirit pa shoq që ju dha Perëndia. Lavdi i qoftë Perëndis për dhuratën e tij të patregueshme.
Kapitulli 10.
Vetë unë, Pali, që qenë kam i përullur kur gjendem për baljush, por i guximshëm kur jam largjush, ju bëj thirje me butësin dhe mirësin e Krishtit, dhe ju kërkoj që kur të vite ju, të mos më duhet të tregojmë i guximshëm, kur të kundërshtoj me vendosmëria ata që mendojnë se ne veprojmë si pas natyrës njerëzore. Me gjithë se jemi njerëz, ne nuk luftojmë për gjërat njerëzore, sepse armët e luftëson nuk janë njerëzore, por kanë fuqinë e Perëndis me të cilën mund të shkatrojmë fortesat. Ne shembim çdo arsyetim dhe çdo pengesë që ngrihet kundër njohjes së Perëndis dhe çdo mendim e nënshtrojmë për t'u bindur Krishtit. Kur të jetë përsosur bindja juaj, ne do të jemi gati të ndëshkojmë çdo mosbindje. Shikojini gjërat siç janë. Nëse dikush është i bindur se është i Krishtit, leta mendoj edhe një herë këtë gjë, sepse sikur se ai është i Krishtit, ashtu jemi edhe ne. Edhe pse krenohem shumë me autoritetin që Zoti na e dha për t'u ndihmuar të rriteni në besim e jo për t'u shkatruar, nuk kap se të më vijë turp. Nuk dua t'ia përshtypjen se kërkoj t'ju tremb me letrat e mia. Disa thonë, letrat e ti janë të ashpra e të forta, ndërsa kur është i pranishëm vetë, është i dobët dhe fjalët e ti lënë për të dëshiruar. Ai që mendon kështu, ta di mirë se edhe kur të vijmë atje, do të jemi po ata që kemi shkruar këtë letër kur ishim larg jush. Ne nuk guxojmë të renditemi apo të krahasohemi me ata që lavdërojnë veten. Por ata janë të marrë kur marrin veten e tyre si mas për të krahasuar me njëri tjetrin. Ndërsa ne nuk do të krenohemi të imase, por do të krenohemi brenda fushës së veprimit që na ka caktuar Perëndia e që na ka sjell deri te ju. Nuk do të krenoheshim kaj shumë po të mos kishim ardhur të ju, por ne kemi ardhur të parët për t'ju predikuar ungjillin e Krishtit. Ne nuk krenohemi te i mase me mundin e të tjerve, por shpresojmë se duke u rritur besimi juaj, do të zgjerohet shumë edhe fusha jonë veprimit, që të mund t'a shpallim ungjillin edhe më tej, pa u krenuar me punën e bërë në fushën e veprimit të dikuj tjetër. Kush krenohet, let krenohet me ato që ka bërë Zoti. Në të vërtet, i sprovuar është ai që e lavdron Zoti, dhe jo ai që lavdron veten.
Kapitulli 11.
Ah, si kur ta duronit pak marëzi nga ana ime. Më duroni pra. Ndjej për ju një lakmi që vjen prej Perëndis. Ju fejova me një burrë të vetëm dhe ju paraqita te Krishti si një virgjëresh të pastër. Por kam frikë se, si kur se e mashtroj gjarë për Evën me dinakrin e ti, edhe mendime tuaja do të shmangen nga përkushtimi i qiltër dhe i pastër ndaj Krishtit. Në të vërtet, nëse vjen dikush dhe ju predikon një tjetër Jezu nga ai që ju predikuam ne, nëse merri një tjetër shpirt nga ai që morët apo një ungjill të ndryshëm nga ai që pranuat, ju e duroni me dëshirë. Unë mendoj se nuk jam as pak më i vogël se këta krye apostuj. Edhe po të isha më i dobët në gojtari, nuk jam në dije, dhe këtë gjë ju a kemi bërë të ditur në çdo mënyrë e në gjithçka. A mos bëra mëkat se për ula veten që të lartësoheshit ju, duke ju predikuar falas ungjillin e Perëndisë. Kam marrë nga kishat e tjera çfarë më duhej për të jetuar, dhe u kam hyrë në pjesë për t'ju shërbyer juve. Kur ishat e ju, e kur isha në nevoj, nuk ju bëra bara skujt, sepse mi plotësua nevojet vlezrit nga Macedonia. Kështu jam ruajtur e do të ruem që të mos ju bëhem bar. Për të vërtetën e Krishtit që është në mua, mburje ime nuk do të hesht në krainën e Akais. E pse? Se nuk ju dua, Perëndia e di se ju dua. Atë që po bëj, do të vazhdoj ta bëj. Që t'u aheq mundësinë atyre që dëshirojnë një mundësi për t'u njohur si të barabartë me ne në gjërat për të cilat mburren. Këta janë apostujt të rrem, punëtor mashtrues që hiqen si apostujt të Krishtit. E mos u çuditni, edhe Satani hiqet si engjël drite. Prandaj nuk është gjë e madhe nëse edhe shërbëtorët e tij hiqen si shërbëtorë të drejtësisë. Siç kanë veprat, ashtu dhe do të përfundojnë. Po e përsëris, të mos mendoj askush se jam i marë, por nëse mendoni kështu, atëre më pranoni si të marë që të krenohem pak edhe unë. Atë që po them tani, nuk po e them si pas Zotit, por si të isha një i marë që mendonë se mund të krenohet. Me qënë se shumë veta krenohen me gjera njërzore, atëre do të krenohem edhe unë, sepse ju që jeni të ditur, i duroni lehtësisht të marët. Nëse dikush ju trajton si sklever, ju shfrytëzon, ju plaçkit, ju përçmon, ju qillon në fytyrë, ju e duroni. Më vjen turp të them se kemi qenë tepër të dobët. Por nëse dikush merr guximin të krenohet me ndonjë gjë, po flas si ti isha i marr, atëherë do të guxoja edhe unë. A janë ata ebrejnj? Edhe unë jam. Janë izraelit? Edhe unë jam. Janë pasardhës të Abrahamit? Edhe unë jam. Janë shërbëtor të Krishtit? Po flas si ti isha i çmendur. Unë jam edhe më shumë. Kam kaluar më shumë mundime se ata, më kanë burgosur më shumë se ata, kam vuajtur fshikullimet pa numërta e shpesh kam qenë rrezik për vdekje. Ju dejnë të më ranë 5 herë me nga 39 fshikuj. 3 herë më kanë raur me shkop, 1 herë më kanë goditur me gurë, 3 herë më është mbytur ania e për një natë e një ditë jam endur në përtet. Kam udhëtuar shumë në këmbë, kam përjetuar rreziqe nga lumenjt, rreziqe nga kusarët, rreziqe nga bashkëkombësit, rreziqe nga paganët, rreziqe në qytet, rreziqe në shkëdëtir, rreziqe në det dhe rreziqe nga vlezrit e rrem. Kam kaluar mundime e vështirësi, shumë net pa gjumë, i uritur e jetur, shpesh pa ushqim, në të ftohtë e i zhveshur. Përveç këtyre më mundon të çdo ditë për kujdesja për të gjitha kishat. Nëse dikush është i dobët, atëre edhe unë bëhem i dobët. Nëse dikush bie në mëkat, atëre vuaj edhe unë me të. Nëse duhet të krenohem, krenohem me dobësitë mia. Perëndia dhe Ati i Zotit Jezu, që është i bekuar në mëshim, e di se nuk gënjej. Kur isha në Damask, qeveritari i mbretit Aret vuri roja në të gjithë qytetin e Damaskut për të më kapur, por më zbritën me një kosh nga një dritare në mur dhe u ika nga duart.
Kapitulli 12.
Megjithse nuk është mirë të krenohem, duhet ta bëj, dhe prandaj do t'ju flas për vegimet dhe zbulesat që më ka dhënë Zoti. Njoh një njeri që beson në Krishtin, i cili para 14 vjetësh u mor në qiellin e tretë. Nuk e di nëse me trup apo pa trup, Perëndia e di. Di edhe se ky njeri, nuk e di nëse me trup apo pa trup, Perëndia e di, u mor në parajs dhe dëgjoi fjalë të patregueshme dhe që nuk mund t'i thot asnjëri. Me këtë njeri do të krenohem, e jo me veten time. Unë do të krenohem vetëm me dobësitë e mia. Edhe po të dëshiroja të krenohesha, nuk do të isha i marr. Sepse do të thosha të vërtetën. Por nuk po e bëj këtë, që askush të mos më vlerësoj më tepër nga ç'dukem e nga ç'them, edhe pse zbulesat janë të jashtëzakonshme. Prandaj, që të mos mbahem më të madh, mu dha një gjemb në trup, një engjëll i Satanit që të më torturonte për të mos murritur mendja. 3 herë ju luta Zotit që të më shlironte nga kjo torturë. Por ai më përgjigj: "Hiri im të mjafton." Sepse fuqia ime tregohet e plot në dobësinë tënde. Prandaj do të krenohem edhe më shumë me dobësitë mia që të banoj tek unë fuqia e Krishtit. Prandaj gëzohem edhe kur jam i dobët, edhe kur më shajin, edhe kur jam në nevojë, edhe kur më përndjekin, edhe kur jam në vështirësi për shkak të Krishtit. Në të vërtet, kur jam i dobët, atëherë jam i fortë. U bëra i marë, por më detyruat ju. Ju duhej të më kishit lavdëruar se, edhe pse nuk jam asgjë, nuk jam as pak më i vogël se ata që e mbajnë veten mbi apostujt. Unë jam apostull i vërtet, dhe këtë e tregojnë mrekullit, shenjat dhe veprat e fuqishme që kam kryer para jush me shumë durim. Në çfarë gjëje pas keni mbetur prapa kishave të tjera? Mos ndoshta nga që unë nuk u bëra barë për ju? Falmani këtë patrejtësi. Ja, jam gati të vij te ju për të tretën herë, e nuk do t'ju bëhem barë, sepse nuk kërkoj gjërat tuaja, por ju kërkoj ju. Nuk janë fëmijët ata që duhet mbledhin thesar për prindrit, por prindrit për fëmijët. Me gëzim të madh do të shpenzoj e do të shpenzohem krejtësisht për ju. Megjithse unë ju dua më shumë, ju më doni më pak. Unë nuk ju jam bërë barë, por e zëm se unë pas kam qenë dinak e ju pas kam mashtruar me dredhi. A mos ju kam shfrytzuar me anë të atyre që kam dërguar te ju? Ju luta Titit që të vinte dhe dërgova me të edhe vllan që ju e njihni. Titi nuk ju ka shfrytzuar, apo jo? A nuk kemi sjell edhe ne në të njëjtën frym? A nuk kemi ecur në të njëjtat gjurmë? A mos keni menduar deri tani se po përpiqemi të mbrojmë veten para jush? Ne flasim para Perëndis, të mbështetur në Krishtin dhe gjithçka që bëjmë fort të dashur është për rritjen tuaj shpirtërore. Kam frikë se kur të vi, nuk do t'ju gjej siç dëshiroj dhe nuk do të më gjeni siç dëshironi. Kam frikë se mes jush do të gjej grindje, smirë, zemërime, rivalitete, thashetheme, murmuritje, mendje madhësi dhe rëmuj. Kam frikë se kur të vi përsëri, Perëndia im do të më përul para jush, e se do të mbaj zi për shumë veta që kanë mëkatuar dikur e nuk janë penduar për ndyrësin, kurvërin dhe fëlligështin e tyre.
Kapitulli 13.
Është hera e tretë që do të vijë te ju, dhe sikur se thot shkrimi i shenjtë, çdo padi duhet të jetë mbështetur në fjalën e dy apo tre dëshmitarve. Ata që kanë mëkatuar dikur dhe të gjithë të tjerët, i kisha paralajmëruar kur isha me ju për herë të dytë, dhe po i paralajmëroj edhe tani që nuk jam aty, se nëse vi i përsëri, nuk do të tregohemi but me askënd. Me sa duket, ju kërkoni një provë që Krishti flet për mes meje. Dijeni pra, se Krishti nuk u tregua i dobët mes jush, por i fuqishëm. Vërteta ju kryqëzua për shkak të dobësisë, por jeton prej fuqisë së Perëndisë. Ne jemi të dobët bashkë me të, por prej fuqisë së Perëndisë do të jetojmë bashkë me të, mes jush. Shqyrtojeni veten për të parë nëse po jetoni me besim. Vëreni veten në provë. A nuk e kuptoni se në ju jeton Jezu Krishti? Nëse nuk e kuptoni këtë, atëre nuk e keni kaluar provën. Shpresoj se do ta merrni vesh se ne e kemi kaluar provën. Megjithatë ne i lutemi Perëndis që të mos bëni asnjë të keqe. Jo që të duket se ne e kaluam provën, por që ju të bëni çfarë është e drejtë, edhe pse mund të duket se ne dështuam. Ne nuk mund të bëjmë asgjë kundër së vërtetës, por vetëm për të vërtetën. Ne gëzohemi kur ne jemi të dobët e ju jeni të fortë dhe lutemi që ju të përsoseni. Këto gjëra po i shkruaj ndërsa jam larg, që kur të vi, të mos më duhet të jemi rreptë dhe pushteti që më ka dhënë Zoti ta përdor për të ndërtuar e jo për të shkatruar. Së fundi, vëllezër, gëzoni, ndrequni, ngushëlloni njëri tjetrin, jini të një mendje, jetoni në paqe dhe Perëndia i dashurisë i paqes qoftë me ju. Përshëndetni njëri tjetrin me puthin e dashurisë vëllazërore. Ju përshëndesin të gjithë besimtarët e krishterë. Hiri Zotit ton Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia me Shpirtin e Shenjtë qofshin me ju të gjithë.